Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Правкі акцэнт». Чаму некаторыя лічаць часы Брэжнева золотым векам? На гэтай ды іншай тэмы разважаюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дэнько, блогер і эканаміст Дмітрый Саёнак і аглядальнікі Свабоды Валер Карбалевіч і Юрый Дракахруст. І перадача «Званочкі» Яна Максімюка. Тэма «Москвічы ў Менску».
Адразу пасля навінаў. У Менску 22 гадзіны ў праскай студыі навінаў «Франак Вячорка». Сёння ў свеце. Немецкі пэн-цэнтр ўганараваў Ірыну Халіб прэміяй Германа Кестэна. Цытую, за яе барацьбу за прасоўванне дэмакратыі і свабоды слова, канец цытаты. Ірына Халіб знаходзіцца пад хатнім арыштам у Менску і не змагла прысутнічаць 11 лістапада на цырымоніі, якая адбылася ў Дармштаце ў Нямеччыне. У Польшчы ўдзельнікі маршу ў дзень незалежнасці закідалі паліцыю фаерамі, у выніку чаго два паліцыянты пацярпелі. Праз некаторы час пасля інцыдэнту нацыяналісты аднавілі шэсце. Два іншыя буйныя маршы ў Варшаве, адзін з якіх узначаліў прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, прайшлі спакойна. Ізраільскія вайскоўцы адкрылі ў нядзелю вагонь па тэрыторыі Сырыі. Агонь стаў рэакцыяй на абстрэл сырыйскай тэрыторыі ізраільскай ваеннай базы. Па ўсёй верагоднасці, мэтай сырыйскіх вайскоўцаў не была ізраільская база. Яны абстрэльвалі з мінамётаў пазіцыі паўстанцаў на поўдні краіны. Міжнародны валютны фонд заявіў, што эканамічныя санкцыі Захаду адбіліся на эканоміцы Ірану. Экспарт іранскай нафты, напрыклад, зменшыўся амаль на 1 мільён барэляў нафты ў дзень у параўнанні з перыядам да санкцыяў. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны падвяла канчатковыя вынікі выбараў у Вярхоўную Раду. У цэлым ва ўкраінскі парламент былі абраныя 445 дэпутатаў, з іх менш за палову, 185 ад партыі рэгіёнаў. 101 дэпутат ад апазіцыйнай бацькаўшчыны, 40 ад партыі ўдар былога баксёра Віталя Клічка. У 5 аднамандатных акругах вынікі выбараў ЦВК вызначыць не змог, пасля чаго цяперашняя Вярхоўная Рада рэкамендавала правесці там паўторнае галасаванне. Прадстаўнікі сарыйскіх апазіцыйных групаў падчас некалькі дзён перамоваў у сталіцы Катара Дося дасягнулі пагадненне аб стварэнні адзінага каардынацыйнага органу. У яго ўвойдуць апазіцыянеры, якія жывуць за межамі Сырыі і ў самой краіне. Ён атрымае назву «Сырыйская нацыянальная кааліцыя апазіцыі і рэвалюцыйных сілаў». Краіны, якія падтрымліваюць сырыйскую апазіцыю, у тым ліку ЗША і Катар, заклікалі да аб'яднання розных груповак, нягледзячы на разнагалосі, адзначаючы, што гэта аблегчыць іх барацьбу з рэжымам прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі загадаў працягнуць выкананне абавязкаў начальніка аб'яднанага штабу генералу Георгію Каландадзе. Каландадзе знаходзіцца пад следствам у справе аб збіцці салдатаў, але быў вызвалены з турэмнага зняволення пад заклад. Міністр абароны краіны Іраклі Аласанія публічна выказаў нязгоду з рашэннем галоўнага вайскавода. Нарвежскаму тэрарысту Андэрсу Брэйвіку вярнулі магчымасць у турме карыстацца ноўтбукам. Брэйвік у жніўні быў прызнаны вінаватым у забойстве 77 чалавек і цяпер адбывае тэрмін у турме Іля. Перад гэтым Брэйвік скардзіўся на тое, што вымушаны піць халодную каву і што кайданкі занадта жорсткія. Такое ж выкарыстанне ноўтбука будзе кантраляваць кіраўніцтва турмы, гаворка пра вольны доступ пакуль не вядзецца. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода на гэтую гадзіну. Заставайцеся на сайце свабода.ру.